Era Sport 101,8.
Χαίρετε, χαίρετε. Δευτέρα 27 Οκτωβρίου, 4 λεπτά μετά τις 6, συντονισμένοι στον 101,8, στην εκπομπή Μπάλα Παντού, με τον Νίκο Καραγιάννη και τον Λεωνίδα Κασνέτση. Είχαμε τις πρώτες μάχες στη Super League 2, είχαμε παιχνίδια στη Γάμα Εθνική, είχαμε και μια δυσάρεστη είδηση από τη Γάμα Εθνική. Έχουμε γενικότερα πραγματάκια που έχουν συμβεί το Σαββατοκύριακο στις μικρότερες κατηγορίες του ελληνικού πρωταθλήματος. Σιγά σιγά θα τα αναλύσουμε όλα και φυσικά με εκλεκτούς καλεσμένους όπως σας έχουμε συνηθίσει κάθε φορά. Φυσικά δεν είμαστε μόνοι μας, στους ήχους είναι η Ολυμπία Γιαννικοπούλου, ενώ στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής βρίσκεται ο Σπύρος Γραμμένος. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber της Eraspor, Eraspor χωρίς το TAF. Και περιμένουμε και από εσάς να μας πείτε πώς σας φάνηκαν τα πρώτα παιχνίδια, γιατί ουσιαστικά αυτό το Σαββατοκύριακο είδαμε τους μονομάχους από τις ομάδες οι οποίες θα πάνε για την άνοδο να μετρούνται μεταξύ τους. Δεν είχε νικητή ούτε το Ηρακλής Νίκη Βόλου ούτε το Πανιόνιος Καλαμάτα, ωστόσο αποκτήσαμε μια εικόνα, μπορώ να πω, για το πού βρίσκονται οι ομάδες, ποια είναι τα δυνατά τους στοιχεία, πώς κουμπώνουν μεταξύ τους οι προπονητές των δύο ομάδων. Ήταν ένα καλό δείγμα. Ιδιαίτερα, θα τα συζητήσουμε και σε λίγο, αλλά ιδιαίτερα η Νίκη Βόλου μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Το γεγονός ότι αγωνίστηκε από το 30 με 10 παίχτες κόντρα στον Ηρακλή, χωρίς όμως να... αυτό δεν την έκανε να χάσει το παιχνίδι, έμεινε όρθια και κατάφερε να φύγει από το Καστατζόγλιο με το βαθμό. Ενώ στο Πανιόνιος Καλαμάτα ο Μωραΐτης ήταν αυτός ο οποίος έβαλε πολύ γρήγορα στο δεύτερο ημίχρονο τους κυανέρυθρους μπροστά στο σκορ. Ωστόσο η Καλαμάτα δεν πτωήθηκε από το τέρμα το οποίο δέχτηκε και κατάφερε να φτάσει στην ισοφάριση με τον Μωρέιρα και να πάρει τον χρυσό βαθμό, ο οποίος τη διατηρεί στην κορυφή του Β' ομίλου. Αν και η αλήθεια είναι ότι η κορυφή τώρα δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να πούμε με σαν μεγάλη είδηση, γιατί εντάξει, όπως γνωρίζετε όλοι, στα play-off οι βαθμοί διαιρούνται, ενώ είναι πολύ νωρίς ακόμα για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για κορυφές. Η νίκη Βόλου για να καταφέρει να φύγει και από το βαθμό, με το βαθμό από το Καφτατζόγλιο, είχε τον τερματοφύλακά της τον Καραβέλη σε πάρα πολύ καλή μέρα. Πραγματικά ο τερματοφύλακας της ομάδας από τη Μαγνησία έχει αποκρούσει 2 ή 3 ευκαιρίες που ήταν σίγουρα γκολ για τον Ηρακλή. Ύψωσε ένα τείχος και σταμάτησε την ομάδα από την Θεσσαλονίκη, που η αλήθεια είναι ότι περίμενε αυτό το παιχνίδι για να πάρει την νίκη και να πάρει και μια μεγαλύτερη διαφορά στο πρωτάθλημα. Κακά τα ψέματα, παίζεις με τον αντίπαλό σου, παίζεις την έδρα σου. Περιμένεις να πάρεις την νίκη, ιδιαίτερα όταν ο αντίπαλός σου μένει και με 10 από το 30. Ωστόσο, η νίκη Βόλου έδειξε χαρακτήρα και πήρε το βαθμό, Λεωνίδα.
Πήρε το βαθμό με τον Καραβέλη.
Έτσι. Αυτό
κατέβασε ρολά ο άνθρωπος.
Πολύ καλός.
Έδειξε χαρακτήρα, αλλά είχε και ένα τερματοφύλακα σε καταπληκτική μέρα.
Πάντα, νομίζω, σε όλα τα παιχνίδια.
Και είδαμε και αποθεωτική υποδοχή.
Ναι,
όταν
έχουμε
γύρισε η αποστολή στο Βόλο. Εντάξει, γιατί στην ουσία είναι πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα για την νίκη.
Ναι.
Έτσι πως
εξελίχθηκε. Και εντάξει, το έλεγα και νωρίτερα, δεν ξέρω, αλλά η κορυφή τώρα, γιατί το διάβασα πάρα πολλές φορές μετά από τα ντέρμπι και με τον Ηρακλή και με την Καλαμάτα, δεν λέει και κάτι τώρα. 2 βαθμοί μπροστά και σε ένα πρωτάθλημα το οποίο διαιρούνται. Δεν λέει κάτι η κορυφή. Περισσότερο είναι η εικόνα του να δείξουν ότι οι δύο ομάδες είναι όντως ισοδύναμες. Και αν κάτι μπορούμε να κρατήσουμε από τα ντέρμπι τα οποία είδαμε το
Κοίτα, όσο βρίσκεσαι όμως κορυφή, μετράει και ψυχολογικά.
Παίζει λίγο ψυχολογία, ναι, αλλά στους 2 βαθμούς δεν νομίζω ότι έχει τόσο μεγάλο τέτοιο.
Έχει, άμα είναι διάρκεια, έχει. Τώρα, άμα μου πεις ότι τερματίζω πρώτος με ένα βαθμό διαφορά και μπαίνω στα play-off, ναι, στην ουσία με 0, δεν έχει να λέει.
Ναι, εντάξει, όσο είναι αυτή η συνθήκη που διαιρείται η βαθμή μου.
Πάντως νομίζω όλο το πρωτάθλημα είναι τα play-off, όπως είδαμε και πέρσι με το Κηφισιά Καλαμάτα που κρίθηκε στο φινάλι με τον Γκολ του Παντελίδη. Πάντως νιώθω ότι ξεκάθαρα έχουμε πρωτάθλημα 2 ταχυτήτων.
Λες, ε.
Ναι, και νομίζω είναι και ένα από τα χειρότερα πρωταθλήματα των τελευταίων ετών.
σε ποιον όμιλο και στους 2 ομίλους.
Πιστεύω από τον Βόρειο Όμιλο Ηρακλής Νίκη Βόλου και λίγο αναγέννηση Καρδίτσας, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται δεύτερη. Νιώθω ότι άντε πες αυτές τις 3, ωραία, για να μην αδικούμε την αναγέννηση που έχει όντως πάρα πολύ καλή ομάδα. Ηρακλής, Νίκη Βόλου, αναγέννηση Καρδίτσας είναι οι 3, παίζουν μόνες τους. Και από τον Νότιο Όμιλο η Καλαμάτα με τον Πανιόνιο θα μονοπολίσουν το ενδιαφέρον και θα διεκδικήσουν μέχρι τέλους την άνοδο.
Εντάξει, περιμένω να δω λίγο την Καλυθέα η οποία έχει αλλάξει
με Σοκράτη Φρυδόπουλο. Πολύ καλός προπονητής, καλό ξεκίνημα.
Τον θεωρώ έναν από τους καλύτερους προπονητές στην κατηγορία. Αλλά ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι φαίνεται Καλαμάτα και Πανιόνιος να έχουν, να είναι πιο μπροστά. Το είδες τώρα την προηγούμενη αγωνιστική, ρε, εσύ παίζει Καλαμάτα μέσα στο Ελπάσο με 10 παίχτες, με μια αποβολή η οποία είναι άδικη, έτσι το έχουμε ξαναπεί. Μπορεί να χαλάσει το μυαλό, μπορεί να οτιδήποτε. Και ναι, μεν δέχεται την πίεση από την Καλυθέα την οποία περίμενε, αλλά δεν είναι ότι δέχεται και την τρομερή πίεση. Δεν είναι ότι υδρώνει για να
νομίζω
φύγει.
Νομίζω άνετα πήρε
με
το
την
διπλό.
Νίκη. Αυτό
και είχε και τις ευκαιρίες να πετύχει και άλλο γκολ Καλαμάτα.
Δεν ίδρωσε για να φύγει με την
τώρα
νίκη.
Με τον Πανιόνιο στο τέλος.
Έδειξε χαρακτήρα.
Έδειξε χαρακτήρα στο τέλος. Αν έλεγε ότι κάποια ομάδα θα παίρνει την νίκη, είναι ο Πανιόνιος.
Ναι, αλλά θυμάσαι την απόκρουση του Γιαννακόπουλου στην κεφαλιά.
Ναι.
Αυτή ήταν στο 83, δηλαδή εκεί άμα ο Γιαννακόπουλος δεν είχε κάνει αυτή τη φανταστική απόκρουση στο τέλος, μπορούσε να το κάνει το 1-2 Καλαμάτα. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο όποιο αποτέλεσμα
εγώ
και να έρχονταν, δεν θα έλεγα ότι είναι άδικο.
Εγώ νομίζω θα έρχονταν εκεί και έτσι εξελίχθηκε αυτό το ντέρμπι. Κοίτα, νομίζω ζητούμενο σε αυτά τα παιχνίδια να μην χάνεις. Και για πολλούς λόγους, ειδικά για τη φιλοξενούμενη
ομάδα. Για ψυχολογία περισσότερο.
Ναι, δηλαδή νιώθω ότι 51-49 ψυχολογία πήραν Καλαμάτα και Νίκη Βόλου από αυτά τα αποτελέσματα.
Ναι, φάνηκε, ξέρεις.
Γιατί είναι και εκτός έδρας παιχνίδια.
Φάνηκε στο βιντεάκι που ανέβασε και ο Πανιόνιος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αν δεις που είναι ο Γιαννακόπουλος και τους έχει μαζέψει όλους.
Πριν το παιχνίδι.
Μετά το παιχνίδι.
Μετά ήταν
ναι,
αυτό
ναι,
ή πριν.
Ναι, μετά.
Α, μετά ήταν. Το είδα.
Η πρώτη κουβέντα είναι ότι εμείς θα βγούμε, μην πέφτετε. Οπότε είναι κάτι το οποίο θα χρειάζεται. Να πούμε όμως τα αποτελέσματα λίγο έτσι μπαμ μπαμ. Στο παιχνίδι που έγιναν το Σάββατο, Ελλάς Σύρο Εγάλεο 0-0, Αστέρας Τρίπολης Β' Παζιάννα 2-1. Ο Παζιάννα έχει και σοβαρά παράπονα από την διαιτησία, ζητάει ένα πέναλτι στο χέρι του ΟΚΟ, από όσο έχω δει. Ηρακλής Νικηβόλου, όπως είπαμε νωρίτερα, 0-0. Ηλιούπολη Χανιά 0-2. Ένα παιχνίδι το οποίο η Ηλιούπολη δεν κατάφερε ποτέ να μπει στην διεκδίκησή
έχουμε
του.
Έχουμε και εξέλιξη στην Ηλιούπολη.
Ναι, έχουμε και εξέλιξη. Την έχουμε και στο earthsports.gr. Είναι η ώρα νομίζω να την πούμε, ναι.
Φεύγει από την ομάδα ο coach Απόστολος Χαραλαμπίδης, ο οποίος μετά από δύο παιχνίδια δεν θα συνεχίσει. Και πάμε για έκτη αλλαγή προπονητή νομίζω στην Ηλιούπολη.
Ναι. Έκτη αλλαγή προπονητή.
Είχαν προηγηθεί οι Στεφανίδης, Γκουτσίδης, Κουδούνης, ο Συπρισιακός και Μπαδί μας, ο Απόστολος Χαραλαμπίδης. Ξεκάθαρα είναι πολύ βαρύ το κλίμα στην ομάδα της Ηλιούπολης. Φαίνεται να μην υπάρχει γυρισμός για φέτος.
Εσύ, εγώ που την είδα την ομάδα από κοντά, δεν θέλω να το πω έτσι, αλλά δεν μπορώ να βρω τρόπο πώς αυτή η ομάδα μπορεί να μείνει στην κατηγορία.
Ναι, ναι. Δηλαδή, είναι το πρώτο φαβορί ξεκάθαρα ότι θα πέσει, αλλά έχουμε μαζί μας Πέτρο Μαυρογιαννίδη.
Και μυρίζω ότι έχουμε για Στεφάν Λανουά μαζί μας.
Κάτι θα μας πει σίγουρα Πέτρος. Έλα Πέτρο.
Γεια σας παιδιά. Λίγα παραλίγο. Δεν βλέπεις το τηλεφωνό σου εσύ που σε ενημερώνουμε γρήγορα.
Όχι.
Τι, όχι. Κάνα τώρα τελευταία η αλήθεια είναι δεν το βλέπεις και θα τα πούμε βέβαια αύριο. Θα τα πούμε αύριο από κοντά.
Α, να το.
Λοιπόν, τι έγινε, αυτόν δεν το μιλάω. Αυτού εκεί.
Δεν το μιλάς. Γιατί?
Αυτό να είναι.
Αυτό να είναι.
Αύριο 10 με 12 θα κάνουμε μαζί κύριε Λεωνίδα εκπομπή. Έχω εκπλήξει στις 10 και 20. 10 και 20.
Αν μπορείς, πες όχι, Λεωνίδα τώρα.
Όχι, δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Εντάξει, καλύτερα για μένα θα ήταν, αλλά τέλος πάντων να σέρθει δίπλα μου, κοντά μου να είναι.
Για να μάθει, για να μάθει.
Να δει πώς είναι το έργο. Όντως, έχουμε Στεφάν Λανουά. Λίγα πράγματα. Ασχολήθηκε λέγοντας ότι είναι σωστό το πέναλτι του Παναθηναϊκού, λέγοντας ότι είναι σωστή η κόκκινη κάρτα στο Κηφισιά Πανετολικός, λέγοντας ότι είναι σωστή η κόκκινη κάρτα στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΛ, και είπε, γι' αυτό καλά, είπε όπως είπε και ο Βαρούχας χθες, καλά που δεν μπήκε, ότι δεν ήταν πέναλτι, το πέναλτι που δόθηκε τις καθυστερήσεις στο Κηφισιά Πανετολικός. Είπε ότι ο αμυντικός που η πάρα βρίσκει στο χέρι του είναι σε φυσική θέση όπως λέμε, και δεν επέναλθε το πέναλτι και μάλιστα συνέστησε προσοχή στους διαιτητές όταν τους καλούν λανθασμένο όπως είπε οι βαρίστες για on-field review να είναι προσεκτικοί και να παίρνουν καλύτερη άποψη. Γενικώς αυτό είναι ένα άγχος, το έχουν όλοι οι διαιτητές, ότι αφού με κάλεσε μήπως έχω κάνει κάτι λάθος και τα λοιπά, δύο μάτια είναι καλύτερα, τέσσερα μάτια είναι καλύτερα από ό,τι και τα λοιπά, δύο ζευγάρια μάτια είναι καλύτερα από ένα ζευγάρι. Και είπε ο Λανουά να είναι πιο προσεκτικοί σε αυτά τα ζητήματα. Για τις άλλες φάσεις, για τις κόκκινες, δηλαδή, ότι διακινδυνεύει την σωματική ακυρεότητα του αντιπάλου του και υποκτήτησε σκληρό μαρκάρισμα, πολύ δύναμη κλπ.
Πέτρο, είπε τίποτα για ΠΑΟΚ Βόλος.
Για ΠΑΟΚ Βόλος δεν είπε, για το ντέρμπι δεν είπε, εντάξει, για το ντέρμπι κιόλας δεν μπορούσε να πει, γιατί πιστεύω ότι. Εντάξει, εγώ τώρα δεν είμαι και αυτό, αλλά πιστεύω ότι έτσι ήταν σε μηνιαριακό επίπεδο, ήταν πολύ καλή ποιότητα η ετησία. Για το ΠΑΟΚ Βόλος, γιατί να πει, είχαμε κάτι και δεν θυμάμαι.
Το πέναλτι που ζήτησε ο Βόλος.
Το πέναλτι του Βόλου.
Με τον Λάμπρου στην περιοχή, με τον Σάστρε, να το κάνω λάθος.
Ναι, όχι, όχι, δεν ασχολείται. Όχι, όχι.
Άρα θεωρεί ότι δεν υπάρχει πέναλτι.
Ναι, σίγουρα ναι. Βάζει και φάσεις που έχουν γίνει λάθη από τους διαιτητές, άρα αν υπήρχε λάθος θα το έλεγε. Και βάζει και φάσεις οι οποίες όπως μας ενημερώνουν, δηλαδή είναι επιμορφωτικού περιεχομένου.
Να μας κάνουν σοφότερους.
Επιμόρφωση και εκμάθηση. Ναι, ναι.
Για να μάθουμε πώς φυρίζουν.
Και εγώ και εμένα να με ρωτάτε, δεν πιστεύω ότι είναι του Λάμπρου πέναλτι. Δηλαδή και το είπε και Παναγιώτης χθες το βράδυ στην Αθήνα. Αυτά.
Ευχαριστούμε. Υπέροχα. Πέτρο, θα τα πούμε αύριο.
Βεβαίως. Καλή συνέχεια, παιδιά.
Γεια,
ευχαριστούμε.
Ακούσαμε τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη για τις αποφάσεις, όχι για τις αποφάσεις, για το, αυτό το βίντεο πλέον εκμάθησης του κύριου Λανουά.
Είμαστε έτοιμοι να γίνουμε διαιτητές μετά από αυτά τα βίντεο.
Εντάξει, εμένα με μπερδεύουν συχνά αυτά
και τα εμένα, βίντεο. Και εμένα, δεν μπορώ να κάτσω τώρα να...
Με μπερδεύουν συχνά αυτά τα βίντεο. Θα ήθελα, ας πούμε, να ξέρω και για τη φάση του ΠΑΟΚ, να το βάλω, κατάλαβες.
Πες ότι δεν είναι.
Ναι, πες δεν είναι για αυτόν τον λόγο. Από τη στιγμή που είναι αμφισβητούμενη φάση.
Δηλαδή, βλέπεις ότι...
Θεωρώ αυτό και αυτό και αυτό.
Εγώ αυτό το πράγμα που, το οποίο λέω είναι ότι το μαρκάρισμα του Σάστρε στο Λάμπρου δεν είναι ποδοσφαιρικό.
Γιατί ξέρεις να σου πω κάτι άλλο. Γιατί είναι και μια φάση όπως αυτή του Παναθηναϊκού που κέρδισε το πέναλτι. Ναι. Δηλαδή είχαμε ένα τράβηγμα,
ναι,
και εδώ είχαμε τράβηγμα στο πρόσωπο. Okay. Δεν είναι τράβηγμα φανέλας, είναι τράβηγμα στο πρόσωπο, στο
δεν
κεφάλι.
Η κίνηση αυτή που κάνει ο Σάστρε δεν είναι ποδοσφαιρική.
Ναι, ας μας πει όμως το λόγο, ρε παιδί μου. Δεν τον τράβηξε για πολλή ώρα, τον τράβηξε λίγο, τον τράβηξε το κεφάλι και όχι τη φανέλα. Δεν ξέρω τι να σου πω. Ας μας πει. Τέλος πάντων.
Εντάξει.
Συνέχισε με τα αποτελέσματα, αλλά ναι, είχαμε μείνει ότι η Λιούπολη θα ψάξει άλλο προπονητή. Υπάρχουν εκεί πολλές αλλαγές. Νομίζω ότι η φετινή χρονιά δεν σώζεται.
Είναι ρεσί, πραγματικά αυτό που ήθελα να. Που σου έλεγα πριν από λίγο ήταν ότι έβγαλε μία ανακοίνωση μετά το μάτς με τα Χανιά η Λιούπολη. Στο οποίο λέει ότι φτιάχτηκε μία ομάδα με ένα ρόστερο 35 ποδοσφαιριστών χωρίς αρχή, μέση και τέλος.
Ναι.
Μπορώ να πω ότι έχουν δίκιο.
Εντάξει, τώρα τι να συζητήσουμε, για ποιο λόγο έγινε αυτό. Α, ότι όχι, γίνανε εγκλήματα, έχουν γίνει εγκλήματα. Δεν γίνεται να αλλάξει.
Δεν ξέρω για ποιο λόγο έχουν γίνει αυτό και δεν είναι δικιά μας η δουλειά να πούμε για ποιο λόγο έχουν γίνει αυτό. Το μόνο πράγμα που μπορούμε να πούμε είναι ότι δεν έχει αρχή, μέση και τέλος αυτό το ρόστερ. Δηλαδή, άμα το πάρεις και το αναλύσεις, θα δεις ότι έχει ένα δεξί μπακ, 4 αριστερά εξτρέμ, ένα δεξί εξτρέμ, 7 μέρες. Κάπως δεν μπορεί να κολλήσει αυτό, δεν μπορεί να δουλέψει. Έναν επιθετικό 2 μέτρα, άλλον έναν επιθετικό 2 μέτρα να μπει. Δηλαδή, ο Τσουμάνης είναι και ο Σαμ. Δεν μπορούν να κολλήσουν αυτοί οι δύο μεταξύ τους. Σαν να βλέπεις στην ΑΕΚ, παραδείγματος χάρη, ο πρώτος άνθρωπος που μου έρθει στο μυαλό ήταν ο Πιερό. Ναι. Δηλαδή, σαν να έχεις δύο Πιερό μέσα στο ρόστερ. Δεν μπορεί να λειτουργήσει. Αν και ο Τσουμάνης είναι καλύτερος με την μπάλα στα πόδια. Τέλος πάντων, λοιπόν, Καβάλα Αναγέννηση Καρδίτσας 2-3. Η Αναγέννηση Καρδίτσας πέρασε από την Καβάλα σε ένα παιχνίδι το οποίο.
Επεισοδιακό.
Έγιναν πραγματάκια.
Νομίζω πρέπει να σταματήσει αυτό το αστείο εκεί στην Καβάλα. Πραγματικά. Καλύτερα να φύγει από το πρωτάθλημα η ομάδα. Δεν είναι εικόνες αυτές. Δεν είναι εικόνες αυτές που βλέπουμε να λιντσάρουν ποδοσφαιριστές, συμπαίκτες, να τον διώχνουν από τα αποδυτήρια, να βγάζουν ανακοινώσεις ο Εραστέχνης, να βγάζει ανακοίνωση οι παλέμαχοι, να βγάζουν ανακοίνωση οι παλέμαχοι και να μην ξέρουμε ποιος είναι τελικά πίσω από την Καβάλα, πίσω από αυτή την ομάδα, ποιος είναι. Δεν μας έχουν πει. Είναι κάποιοι καβαλιώτες επιχειρηματίες οι οποίοι δίνουν τα λεφτά τους και κάποιοι άλλοι που τρέχουν την ομάδα.
Ρε εσύ, τώρα εγώ δεν θέλω να γίνομαι κακός, αλλά το καλοκαίρι ανακοινώνανε παίχτες. Παίρνανε παίχτες και δεν υπογράφανε παίχτες.
Άλλοι λέει ήρθαν, φύγαν γιατί λέει δεν πέρασε ιατρικά. Και πώς τον υπέγραψες?
Εγώ θυμάμαι το Βράνιες νομίζω δεν τον είχε ανακοινώσει.
Ναι, εντάξει.
Δεν είχε προχωρήσει πάρα πολύ με το Βράνιες. Και...
Εντάξει, θυμάμαι κάτι άλλες περιπτώσεις που τον είχε ανακοινώσει τον παίκτη και μετά λέει ότι δεν ήταν καλό τα εργομετρικά του και
δεν
φεύγει. Πώς δεν ήταν καλά, πώς τον ανακοίνωσες? Πώς τον πέρασε από ιατρικά, όχι. Πώς τον ανακοίνωσες? Δεν ξέρω.
Ήταν πολύ περίεργο.
Ναι.
Και για να κλείσουμε τα παιχνίδια του Σαββάτου, όπως είπαμε νωρίτερα, ο κ. Σοφριδόπουλος έκανε νικηφόρο ντεμπούτο στον πάγκο της Άθενης Καλυθέα. Καλυθέα Παναργιακός στο Άργος 0-4. Ενώ την Κυριακή είχαμε φυσικά και το ντέρμπι του Πανιώνιου με την Καλαμάτα. Το μάτς το περιμέναν όλοι και ήταν και όλος ο καλός ο κόσμος εκείνο το μάτς πραγματικά.
Σε ποιο, στον Πανιώνιο Καλαμάτα?
Στο
εντάξει,
Καλαμάτα
είναι πολύ μεγάλο παιχνίδι. 1-1 το Πανιώνιο σε Καλαμάτα, Μακεδονικός Καμπανιακός 0-1, Μαρκό Ολυμπιακός Β' 2-0 και νομίζω εδώ το σκορ αδείξει λίγο τη Μαρκό.
Θα μπορούσε 3-4, μπορεί και 5-0.
Και βοηθάει σε αυτό το γεγονός και ο Ολυμπιακός Β' γιατί είναι μια ομάδα. Καλά, είναι πολύ ταλαντούχα ομάδα Ολυμπιακός Β', αλλά δεν κλείνεται, ρε παιδί.
Είχα αυτή τη συζήτηση μέσα με τον Δημήτρη τον Λιαργκόβα που του έλεγα. Μου λέει πραγματικά πώς δεν έβαλε ένα γκολ Ολυμπιακός Β' κόντρα στη Μαρκό.
Κοίτα, η Μαρκό όλα τα παιχνίδια μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα είναι under.
Είναι πολύ σκληρή ομάδα.
Δεν ξεφεύγει δηλαδή το σκορ πάνω από τα δύο γκολ.
Είναι πάρα πολύ σκληρή ομάδα και δυνατά κορμιά όλοι οι παίχτες.
Γυμνασμένα παιδιά,
ναι.
Εντάξει.
Άμα εξαιρέσει νομίζω μόνο τον Μίλλερ, τον Μιούλερ μάλλον.
Ναι, που είναι έτσι πιο δαντελένιος.
Που είναι πιο δαντελένιος. Ο οποίος σκόραρε όμως, έτσι.
Ναι, δεύτερο σερί μας που σκοράρει.
Ναι, στο προηγούμενο τα Χανιά το έβαλε το πέναλτι.
Ναι.
Το Μιούλερ και το Μεντόζα που είναι λίγο πιο. Πατάνε λίγο περισσότερο στις μύτες όπως λέγαμε και στο χωριό μου όταν σχολιάζαμε τα τοπικά. Είναι όλοι πολύ δυνατά κορμιά. Και συνήθως όταν παίζει με ομάδες όπως ο Ολυμπιακός Β' που είναι νεαροί παίχτες, προσπαθούν να παίξουν την μπάλα κάτω, να κάνουν, να δημιουργήσουν. Να κάνουν, συνήθως σε αυτές τις κατηγορίες η δύναμη παίρνει το μάτς.
Και ΠΑΟΚ Β' Ανέσης Χρυσούπολης 2-0. Ο ΠΑΟΚ Β' με νέο προπονητή τον Πόνους πήρε και την νίκη. Έφτασε τους 7 βαθμούς. Βλέπεις τώρα.
Πρώτη νίκη μετά από 3 συνεχόμενα ανεπιτυχή αποτελέσματα.
Ναι, και βλέπεις τώρα τη βαθμολογία πως έχει διαμορφωθεί στον πρώτο όμιλο, στο Βορρά. Έχουμε Ηρακλή 17, Νίκη Βόλου και Αναγέννηση Καρδίτσας με 16. Αστέρας Τρίπολης έχει 14, αυτή είναι η πρώτη τετράδα. Και μετά όλοι οι άλλοι έχουν 7 ο ΠΑΟΚ Β', 7 ο Καμπανιακός, 7 ο Νέστος, 5 ο Μακεδονικός, 5 η Καβάλα, 4 ο ΠΑΣ. Γι' αυτό σου είπα πριν ότι είναι πρωτάθλημα δύο ταχυτήτων.
Ναι.
Δηλαδή κάνει μπάμε στον Βόρειο Όμιλο. Ενώ στον Β' Όμιλο, τον Νότιο, Καλαμάτα έχει 17, στην κορυφή μόνη, Πανιώνιος έχει 15, Ολυμπιακός Β' 13, Καλυθέα Μαρκό έχουν από 12, Ελλάς Ήρου 9, Εγάλεο 6, Χανιά 6, Παναργιακός 3, Κιλιούπολη Ουραγός με ένα πόντο. Νομίζω εδώ Ηλιούπολη, Παναργιακός, Χανιά, Εγάλεο και Ελλάς Ήρου είναι μια πεντάδα ομάδων που θα παλέψουν η μία για να σωθεί, γιατί πέφτουν τέσσερις.
Ναι.
Μέχρι στιγμής τα καλύτερα δείγματα γραφής θα έχει δείξει Ελλάς Ήρου.
Η Ελλάς Ήρου δεν νομίζω να κινδυνεύσει προς το τέλος.
Άρα θεωρείς ότι Εγάλεο, Χανιά, Παναργιακός και Ηλιούπολη είναι τετράδα που θα μείνει πιο πίσω, έτσι?
Θεωρώ πως και τα Χανιά θεωρώ ότι θα πάρουν λίγο πιο, θα ανέβουν λίγο περισσότερο μετά και όλα αυτά τα ιδιότυπες καταστάσεις που πέρασε η ομάδα από την Κρήτη το καλοκαίρι με τις αλλαγές ιδιοκτησίας, το ένα το άλλο. Έχει ρόστερ που δεν είναι ρόστερ για να πέσει, έτσι, αντικειμενικά.
Και μετά ποια βάζεις όμως από πάνω? Πρέπει να βάλει μια από πάνω, πρέπει να βάλει τη Μαρκό ή την Ελλάς Ήρου?
Είναι πολλές, πέφτουν πολλές, ρε γάμο.
Τέσσερις ομάδες.
Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι Ηλιούπολη, Παναργιακός και Γάλεο θα είναι εκεί προς τα κάτω, στα χαμηλά. Μετά, έτσι όπως είναι, η αλήθεια είναι ότι μπαίνουν και τα Χανιά, πρέπει να βάλουν ή Μαρκό ή Ελλάς Ήρου. Δύσκολα.
Είναι δύσκολα.
Πολύ δύσκολο αυτό το πρωτάθλημα.
Να πούμε και επόμενη αγωνιστική. Το Σάββατο έχουμε στις 3 Νέας Χρυσούπολης Νίκη Βόλου. Επίσης 3 ΠΑΟΚ Β' Μακεδονικός. Την Κυριακή στις 2 Καμπανιακός Αστέρας Β'. Επίσης στις 2 Αναγέννηση Καρδίτσας Ηρακλής, το οποίο είναι και τηλεοπτικό. Και στις 3 ΠΑΣ Γιάννα Καβάλα. Αυτός ήταν ο πρώτος όμιλος. Για το δεύτερο όμιλο, Σάββατο στις 2 Καλυθέα Μαρκό, τηλεοπτικό. Στις 3 Καλαμάτα Παναργιακός, επίσης 3 Ολυμπιακός Β' Ηλιούπολη. Και την Κυριακή στη 1 Ελλάς Ήρου Πανιώνιος. Και στις 3 Εγάλεο Χανιά. Αυτό είναι μεγάλο παιχνίδι για τη μάχη της παραμονής, το Εγάλεο Χανιά.
Εντάξει, άμα πρέπει.
Έχουν και οι δύο ομάδες από 6 βαθμούς.
Έχουν και οι δύο ομάδες από 6 βαθμούς. Έρχονται από καλά αποτελέσματα και οι δύο. Γιατί εγώ θα πω ότι το Εγάλεο είναι καλό αποτέλεσμα το 0-0 με την Ελλάς Ήρου.
Ναι.
Και τα Χανιά πήραν και την πρώτη τους νίκη.
Αυτό. Αυτά είναι η Super League 2. Θα έχουμε και καλεσμένο μετά από τον Βόρειο Όμιλο και μια ομάδα που πρωταγωνιστεί και
που
ένα έμπειρο
παιδί. Έτσι.
Ακολουθεί και μεγάλο μάτς τώρα. Είχαμε και γάμα εθνική. Θα τα πούμε τώρα εντάχει πριν πάμε σε
διαφημίσεις.
Ναι, προλαβαίνουμε. Διαφημίσεις.
Δελτίο
έχουμε. Ωραία, πάμε να πούμε και γάμα εθνική. Για τον πρώτο όμιλο είχαμε Αετό Σοφρονίου Ξάνθη 0-3. Ποσειδώνας Μηχανιώνας Πανθρακικός 2-1, ΠΑΟΚ Κριστώνης Απόλλων Κρύας Βρύσης 2-1, Ορέστορης Ιάδας Δόξα Δράμας 0-0, ΠΑΟΚ Δυτικού Κυλικισιακός 1-1, Θερμαϊκός Έρμης Ηρακλής Θερμαϊκού 1-2. Στην κορυφή είναι ο Ηρακλής Θερμαϊκού με 16 βαθμούς, ακολουθεί ο Πανθρακικός με 15, η Δόξα Δράμας με 14, η Ξάνθη με 12, ο Ποσειδώνας Μηχανιώνας με 12, ο Κυλικισιακός με 6, ΠΑΟΚ Δυτικού 5, ΠΑΟΚ Κριστώνης 5, Αετός Σοφρονίου 4, Απόλλων Κρύας Βρύσης 3, Θερμαϊκός Έρμης 3 και στο μπάτος βαθμολογίας ο Ρέις Ορισιάδας με 1 βαθμό.
Στο δεύτερο όμιλο, Βέρειο Ερωδαϊκός 1-0, Απόλλων Καλαμαριάς Αστέρας Καρδίτσας 3-0, Ερμής Εξοχής Εθνικός Νέο Κεραμιδίου 2-1, Ακρίτες Οικειών ΑΕ Βόσμου 1-1, Σαρακινός Πυρικός 3-1, Κοζάνια Αλεξάνδρας 1-0. Στην κορυφή της βαθμολογίας βρίσκεται η Βέρεια με 14 βαθμούς, ακολουθεί ο Ερμής Εξοχής με 13, Εθνικός Κεραμιδίου και Απόλλων Καλαμαριάς με 11 στην τρίτη και στην τέταρτη θέση, με 10 βαθμούς στην πέμπτη θέση ο Ορδαϊκός, στην έκτη θέση η Κοζάνη με 9, ακολουθεί Αστέρας Καρδίτσας με 8 στην 7η θέση, με 7 ο Σαρακινός στην 8η θέση, Πυρικός με 6 στην 9η θέση, ΑΕ Αλεξάνδρειας με 5 στη 10η θέση και στις δύο τελευταίες θέσεις βαθμολογίας Ακρίτες Οικειών και ΑΕ Βόσμου με 2 βαθμούς.
Για τον τρίτο όμιλο είχαμε Ελασσόνα Τηλικράτης 0-0, Λαμία ΑΕΛΕΦ Κίμης 2-0, Πρόδος Δρογών Θεσπρωτός 4-1, Ανθούπολη Άρης Φιλιατών 0-3, Νέα Σελέφκια Αναγέννηση Άρτας 0-0, Αναγέννηση Χηματαρίου Τρίκαλα 0-1, Ρεπό είχε Αστέρας Σταυρού. Στην κορυφή είναι η Λαμία με 14 βαθμούς, ο Τηλικράτης ακολουθεί με 13, Αστέρας Σταυρού 12, ΑΕΛΕΦ Κίμης 12, Άρης Φιλιατών 11, Τρίκαλα 11, Ελασσόνα 8, Αναγέννηση Άρτας 8, Ανθούπολη 7, Πρόδρος Δρογών 7, Αένεα, Ελεύκια και Αναγέννηση Χηματαρίου έχουν από 6 βαθμούς, ενώ ο Θεσπρωτός συνεχίζει στον πάτο της βαθμολογίας με μείον 3 βαθμούς.
Στον τέταρτο όμιλο, Πανεγιάλιος Πανγηθεατικός 5-0, Ναού Μιλτιάδης Πας Πύργος 0-0, Θήλα Πατρών Πας Κόρινθος 2-2, Ερμής Μελιγούς Αψ Ζάκυνθος 1-4, Πέλο Πασκιάτου Παναχαϊκή 0-4, Αόλου Τρακίου Πανθουριακός 1-1. 14 πρώτος ο Πύργος, 13 ακολουθεί η Ζάκυνθος μαζί με τον Πανεγιάλιο και τον Μιλτιάδη, Παναχαϊκή με 10, Πέλο Πασκιάτου 9, Θήλα Πατρών 8, Αόλου Τρακίου 7, Πας Κόρινθος 6, Πανθουριακός 4 και η Ουραγή, Ερμής Μελιγούς και Πανγηθεατικός με 1 βαθμό.
Για τον 5ο όμιλο είχαμε Απόλλων Καλυθιών Δόξα Βύρονος 0-0, Εθνικός Αστέρας Νέα Ιωνία 0-1, Νέα Αρτάκη Διαγόρας Ρόδου 1-0, Κένταυρος Βρυλισσίων ΑΟΚ Αρίστου 0-4 και Ρόδος Αμαρνηθιακός 0-3 άνευ αγώνος, καθώς η Ρόδος δεν μπόρεσε για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι
και
να,
και τελείωσε το βαθμό με
να παίξει εντός έδρας και φεύγει από το πρωτάθλημα. Άρης Πετρούπολης Αεραφάντου 4-1. Στην κορυφή είναι ο Άρης Πετρούπολης με 14 πόντους, ακολουθεί η Νέα Ιωνία με 13, ΑΟΚ Αρίστου 11, Νέα Αρτάκη 10, Απόλλων Καλυθιών 8, Αεραφάντου 8, Διαγόρας Ρόδου 7, Δόξα Βύρονος 7, Εθνικός Αστέρας με 6, Ρόδος με 5 και έχει φύγει από το πρωτάθλημα, Κένταυρος Βρυλισσίων 4 και Αμαρνηθιακός 3.
Έκτος όμιλος, ΕΑΣ Αλαμίνας ΑΕΜ Εικόνου 1-2, Θήλα Ραφίνας Λυσιακός 1-0, Γρανίτης Αγίας Μαρίνας Ατσαλένιος 0-3, Εθνικός Χαϊδάρη 1-0, Γιούχτας Αστέρας Βάρης 1-3, Ιωνικός Αρωνικός Αναβίσου 1-1. Πρώτη η Μύκονος με 16 βαθμούς, δεύτερος είναι ο Σαρωνικός Αναβίσου με 14, Ατσαλένιος ακολουθεί με 12, Αστέρας Βάρης 11 μαζί με τον Εθνικό, ΕΑΣ Αλαμίνας 9, Γιούχτας 7 μαζί με Θήλα Ραφίνας, Ιωνικός 6, Ηλυσιακός και Χαϊδάρη μαζί με 4 βαθμούς και Ουραγός ο Γρανίτης Αγίας Μαρίνας με 0 βαθμούς.
Προλάβαμε τη Γάμα Εθνική, την προλάβαμε και τώρα
πολύ, πολύ γρήγορα.
Θα πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε για τον καλεσμένο μας και για ποδόσφαιρο γυναικών.
Ούτε Ερασπορ.
Oh,
Επιστρέψαμε 18 και 34 πρώτα λεπτά. Ακούτε Ερασπορ 101,8. Μπάλα παντού με Νίκο Καραγιάννη και Λέων Δεκασνέτσι. Και αφού πήγαμε σε Super League 2 και Γάμα Εθνική, τα τελειώσαμε όλα. Να πούμε και το πρόγραμμα της Αλφα Εθνικής στο ποδόσφαιρο γυναικών το Σάββατο, 1η του μηνός, 1 Νοεμβρίου. Βόλος, Βόλος 2004 στις 2 παρατέταρτο, σε ζωντανή μετάδοση από ΕΡΤ 2 Sport. Αγία Παρασκευή Τρίκαλα 2011 στις 3.30. Ρέα Όφη Κρητικό Ντέρμπι στις 4. Και την Κυριακή έχουμε ΑΕΚ Κηφισιά στις 12. Νέες Ατρομή 2018 Παναθηναϊκός στις 3. Οδυσσέας Μοσχάτου ΠΑΟΚ επίσης 3. Και το Αχαρναϊκός Αστέρας Τρίπολης δεν θα γίνει, καθώς ο Αχαρναϊκός έχει αποχωρήσει από το πρωτάθλημα.
Εντάξει, θα βιαστώ λίγο, αλλά θα πω ότι είναι εύκολα έργα για τα φαβορί αυτή η αγωνιστική.
Ναι,
δεν βλέπω απώλειες.
Νομίζω ότι ΑΕΚ και ΠΑΟΚ έχουν τον πρώτο λόγο στη μάχη του πρωταθλήματος.
Αντικειμενικά. Δηλαδή μετά την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ θα έβαζα τον Όφη.
Εντάξει, πολύ καλή ομάδα, αλλά νομίζω
αλλά
κάτι λείπει για
να πάει να πάρει το.
Να πούμε ότι ΠΑΟΚ και ΑΕΚ είναι οι δύο ομάδες που έχουν το απόλυτο μέχρι στιγμής και ισοβαθμούς στην κορυφή με 15 βαθμούς. Το εντυπωσιακό είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει 25 γκολ ενεργητικό και 0 παθητικό. Δεν έχει δεχτεί ακόμη γκολ στο πρωτάθλημα και προέρχεται και από νίκη με 12-0 επί της νέας ατρομή του. Και η ΑΕΚ επίσης με 15 βαθμούς και το απόλυτο των εικόνων 5 στα 5. Έχει απολογισμό 21 γκολ ενεργητικό και 3 παθητικό. Αυτές οι δύο ομάδες, όπως είπα και προηγουμένως, βλέπω εγώ ξεκάθαρα στα δικά μου μάτια ότι θα διεκδικήσουν μέχρι τέλους τον τίτλο. Ακολουθεί ο Αστέρας Τρίπολης με 12 βαθμούς. Η Κηφισιά με 10, όσο έχει και ο Παναθηναϊκός. Ρέα έχει 9. Όφη έχει 7. Οδυσσέας Μοσχάτου επίσης 7. Η Αγία Παρασκευή έχει 4 βαθμούς. Ο Βόλος 3. Και Αχαρναϊκός που έχει βγει από το πρωτάθλημα 0. Βόλος 4 0. Θεόνι Τρίκαλα 2011 0 και Νέες Ατρομή του 0. Είπαμε και την επόμενη αγωνιστική, είπαμε και την βαθμολογία. Να πούμε και τρεις μεταγραφές που ανακοίνωσε η ομάδα της Κηφισιάς, οι οποίες ανακοίνωσαν την απόκτηση της Δανάης Ψηρή, της Βέρας Αποστόλου και της Άννας Χαρίτου. Τριπλή μεταγραφική ενίσχυση για την ομάδα της Κηφισιάς. Η Δανάη Ψηρή είναι τερματοφύλακας. Η Βέρα Αποστόλου είναι μέσος και η Άννα Χαρίτου επίσης μέσος. Αυτά, δεν βλέπω κάποιο νεότερο από το ποδόσφαιρο γυναικών.
Όχι, να πούμε δεν είχαμε αγωνιστική.
Όχι, δεν είχαμε.
Αυτό το Σαββατοκύριακο γιατί υπήρχε διακοπή.
Υπήρχε διακοπή, ναι, δεν είχαμε πρωτάθλημα. Αρχίζει τώρα αυτό το Σαββατοκύριακο. Να πούμε και κάποιες καλησπέρες στα μηνυματάκια που μας έχουν έρθει. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Γιώργο. Καλή εβδομάδα και σε σένα φίλε μου, από την όμορφη Κέρκυρα. Καλησπέρα, η ιστορική ομάδα του ΑΟΚ Αβάλα είναι όμηρος μιας διοίκησης φάντασμα. Σήμερα ο αριστέχνης ΑΟΚ μαζί με τον κόσμο θα δηλώσουμε την αρχή του τέλους αυτής της διοίκησης και την επιστροφή της σε καβαλιώτικα έντιμα χέρια. Εμείς είμαστε οι πρώτοι που δεν θέλουμε αυτές τις καταστάσεις. Μια ζωή ΑΟΚ Στέλιος. Εύχομαι φίλε μου Στέλιο, αυτό είπα και προηγουμένως, να βρει το δρόμο της Καβάλα. Και εγώ αυτό που είπα είναι ότι από το να ταλαιπωρείται και να βλέπουμε αυτά τα πράγματα στο γήπεδο, καλύτερα να φύγει από το πρωτάθλημα και να βρει μια επόμενη μέρα σε σίγουρα χέρια. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Νίκο. Μόλις διαβάσαμε φίλε μου το πρόγραμμα για το ποδόσφαιρο γυναικών. 1η Νοεμβρίου είναι τα παιχνίδια. Οπότε θα έχουμε δράση ξανά. Κορυφή και δροσίζει ο φωστήρας, λέει ο φίλος ο Τάσος. Με πέναλτι νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, στα τελευταία λεπτά του αγώνα καθυστερήσει νίκησε το Ηράκλειο 1-0 στον Ταύρο. Και συνεχίζει την πορεία του έτσι στην κορυφή με νέο προπονητή πλέον τον Αρναούτη ο Φωστήρας που έχει ξεκάθαρο στόχο την άνοδο στην Γάμα Εθνική. Καλησπέρα Τάσο, να σε καλά. Πάμε να βγάλουμε τον Φωστήρα. Στείλε μου μήνυμα να μου πεις πως έπαιξε ο Μπερνιδάκης. Σίγουρα θα ήσουν στο γήπεδο γιατί βλέπω έχει στείλει και φωτογραφία. Πες μου λίγο πως έπαιξε ο Μπερνιδάκης. Με ενδιαφέρει. Αυτά. Βλέπεις κάτι άλλο τώρα? Όχι, δεν έχουμε ξεχάσει κάτι σίγουρα. Έτσι που
όχι, όχι, τα πάντα.
Δεν έχουμε κάποια κρεμότητα.
Όχι, όχι, όλα είναι.
Και για Λανουά μας έχει έρθει μήνυμα, εντάξει. Για τι Λανουά, να περιμένουμε. Τι... Πάντως εγώ δεν γίνομαι σοφότερος, να σου πω την αλήθεια.
Καλά,
θα ήθελα δηλαδή, το είπα και
περιμένω
πριν να... Ναι, θα ήθελα να... να βλέπω τις φάσεις και το βίντεο και να μαθαίνω πραγματικά και για όλα, όχι μόνο για τις επιλεγμένες φάσεις.
Εντάξει, να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν περιμένω να ακούσω τι θα πει ο οποιοδήποτε για να μου δημιουργηθεί ένα. Να μου δημιουργηθεί άποψη. Βγάζω άποψη.
Ναι.
Εντάξει, για άλλους είναι καθαρά στην ερμηνεία τώρα. Τι ψάχνουμε να βρούμε. Είναι η ερμηνεία. Πόσο δυνατό είναι το τραύμα, πόσο τράβηγμα είναι, πόσο τον.
Έχουμε και.
Τον αποφύ. Αυτά είναι.
Έχουμε και κύπελο αύριο.
Έχουμε και κύπελο.
Τρία παιχνίδια έχουμε αύριο. Όφη, Ηρακλής, Πανατολικός Ελλάς, Σύρου και Κηφισιά, Καλλιθέα. Όφη χωρίς προπονητή. Αφού ανακοίνωσε την λύση συνεργασίας του με τον Μίλος Ράσταβατς, ψάχνει προπονητή. Έχει ακουστεί έντονα ο Κόντις.
Ο Κόντις είναι ένα όνομα που έχει ακουστεί έντονα.
Εντάξει, ήταν πολύ περίεργο παιχνίδι αυτό μεταξύ Όφη και Ατρόμητου.
Έκανε χατρίκο ο Τσαντίλα σε ακυρωμένα γκολ με τον Βάρ.
Όποιος έχανε, νομίζω θα άλλαζε προπονητή. Αυτή την εντύπωση έχω.
Νομίζω,
δεν ξέρω.
Όχι.
Χωρίς να κάνω λάθος.
Ο Ατρόμητος νομίζω
δεν
ότι.
Δεν θέλω να κάνω λάθος, να αδειάζουμε, αλλά.
Κοίτα, ο Ατρόμητος νομίζω ότι και να έχανε δεν θα έδιωχνε τον κύριο Βόκολο.
Ναι.
Ναι.
Εντάξει.
Υπάρχει μια εμπιστοσύνη προς το πρόσωπο.
Κοίτα, γενικότερα ο κύριος Σπανός δεν αλλάζει έτσι εύκολα προπόνηση.
Ναι, και πέρυσι, αν θυμάσαι καλά, το ξεκίνημα με Παύλο Γκαρσία ήταν πολύ κακό. Και
λέγανε πήγε μια πολύ χαρά όμως μετά.
Και λέγανε πολύ ότι θα φύγει, αλλά όχι.
Τώρα είναι στο 5-8 ο Ατρόμητος.
Ναι.
Νομίζω μεγάλο. Αυτός είναι ο στόχος.
Νωρίς είναι ακόμα, νωρίς είναι ακόμα.
Αυτός είναι ο στόχος. Το 5-8 και είναι μέσα. Έχουμε όμως τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον καλεσμένο μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρίσκεται στην παρέα μας. Έναν άνθρωπο ο οποίος έχει περάσει από τα γήπεδα της Super League, της Super League 2, της Γάμα Εθνικής, έχει ζήσει στο ποδόσφαιρο και ο λόγος για τον Νίκο Γκόλια. Καλησπέρα, Νίκο.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πλευρά μου και την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που αποδέχτηκες την πρόσκληση.
Ελπίζουμε να είχατε προπόνηση το πρωί και να είσαι τώρα έτσι ήρεμος και να απολαμβάνεις την ξεκούρασή σου.
Η αλήθεια είναι ότι σήμερα είχαμε ρεπό.
Α, ρεπουδάκι.
Θα συνεχιστεί αυτό και την αυριανή μέρα, που είναι εθνική μέρα για εμάς. Και ξεκουραζόμαστε τώρα, ναι.
Το momentum είναι θετικό όμως. Έχετε τρεις νίκες και μία ισοπαλία στα τελευταία σας τέσσερα παιχνίδια. Είστε ένα πόντο από την κορυφή. Και νομίζω δεν θα μπορούσε να πάει καλύτερα μέχρι στιγμής η πορεία σας, αν δεν κάνω λάθος, Νίκο.
Σίγουρα, ο στόχος της ομάδας από την αρχή έχει θέσει την ομάδα να είναι για πρωταθλητισμό. Νομίζω ότι στον Βόρειο Όμιλο έχουν ξεχωρίσει τέσσερις ομάδες οι οποίες θα είναι στα play-off. Αυτή τη στιγμή είμαστε ένα πόντο πίσω από την πρώτη θέση σε ισοβαθμία με την Νίκη Βόλου, από την Ηρακλή, που αγωνιζόμαστε την Κυριακή στην έδρα μας. Είναι ένα περίεργο πρωτάθλημα το φετινό στη Β' Εθνική. Ένα γρήγορο πρωτάθλημα και που, το οποίο στην εξέλιξή του έχουμε τα play-off, τα οποία εκεί υπάρχει η διαίρεση βαθμών, ο οποία ξέρετε, και θα είναι αφήρωπο πιστεύω μέχρι την τελευταία αγωνιστική το ποιος θα πάρει το εισιτήριο για την Α' Εθνική.
Σχετικά με αυτό που είπες, Νίκο, για τον πρωταθλητισμό, επειδή είστε μια ομάδα η οποία ανέβηκε την φετινή χρονιά από την Γ' Εθνική, πόσο εύκολο είναι από την άνοδο ξαφνικά να μπεις σε μια διαδικασία πρωταθλητισμού, να μπεις στις υψηλές κατηγορίες, στις υψηλές θέσεις?
Η αλήθεια είναι ότι γενικά η ομάδα μας, η Αναγέννηση Καρδίτσας, μιας και δεν έχει καταφέρει ποτέ να ανέβει στην πρώτη εθνική, από μόνο το αυτό το κάνει δύσκολο το να κάνεις πρωταθλητισμό στην Β' Εθνική. Παρ' όλα αυτά, έγινε μια, πιστεύω, πολύ καλή με το ρόστερ μας. Πολλά παιδιά έμπειρα που έχουν καταφέρει στο παρελθόν ανόδος στην Α' Εθνική. Η στελέχωση έγινε από έμπειρα παιδιά. Επομένως, μπορεί να είναι η ομάδα εισαγωγικά νεοφώτιστη στη Β' Εθνική, μιας και ανεβήκαμε την περσινή σεζόν. Αλλά το ρόστερ που δημιουργήθηκε είναι ένα ρόστερ το οποίο αναγκαστικά είσαι για να οφείλεις να κάνεις πρωταθλητισμό και στο τέλος να κάνεις ταμείο.
Έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι είστε Πολλά παιδιά είστε μαζί τα τελευταία χρόνια και από πέρσι. Έμεινε ο ίδιος προπονητής από την ομάδα που κάνατε πρωταθλητισμό και πήρατε την άνοδο από τη Γάμα. Νομίζω αυτό αποτυπώνεται και φέτος, γιατί είστε μια καλοκουρδισμένη έτσι, μηχανή, η οποία έχει μάθει να λειτουργεί και να λειτουργείτε μεταξύ σας οι ποδοσφαιριστές. Και νομίζω ότι αυτό τα τελευταία χρόνια, εσύ το ξέρεις καλύτερα, ότι δεν το συναντάμε και πολύ εύκολα, ειδικά στη Β' και τη Γάμα Εθνική. Δηλαδή, με το που πάρει μια ομάδα άνοδο, αλλάζουμε κατευθείαν παίκτες και προπονητή.
Είναι αλήθεια αυτό. Είναι κάτι το οποίο ο κ. Παπαδημητρίου, ο πρόεδρος της ομάδας και το σε παρελθόν το έχει δείξει στην ομάδα, ότι στηρίζει τις αποφάσεις που παίρνει και του προπονητή και των παικτών του. Έχει γίνει υπάρχει ένας κορμός, όπως αναφέρετε κι εσείς. Έχουν έρθει πολύ έμπειρα παιδιά, όπως ανέφερα προηγουμένως. Ο προπονητής είναι απαιτητικός. Θέλει να παίρνει πάντα από όλους μας σε κάθε προπόνηση, όχι μόνο στον αγώνα το 100%. Είναι δίκαιος και πιστεύω ότι αγώνα με αγώνα θα είμαστε ακόμα πιο καλοί. Παρ' όλα αυτά είναι ένα κακό πρωτάθλημα, ξαναλέω, το οποίο αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρει να παίρνουμε τους βαθμούς.
Νομίζω ο πρόεδρός σας δεν μπορεί να είναι περισσότερο χαρούμενος, Νίκο, γιατί μέσα σε λίγες μέρες είχε γενέθλια, είχε γιορτή. Εσείς πήρατε το διπλό στην Καβάλα και είστε ένα πόντο από την κορυφή.
Είναι ένας νέος άνθρωπος. Ηλικιακά σίγουρα έχει πολλές δουλειές στη ζωή του, αλλά η αγάπη του για την ομάδα τα τελευταία χρόνια το έχει δείξει. Το έχει δείξει έμπρακτα, οικονομικά, γιατί όλοι ξέρουμε ότι σε αυτές τις κατηγορίες τα έσοδα είναι ελάχιστα και τα έξοδα είναι πάρα πάρα πολλά. Είναι ένας άνθρωπος που θέλει να έχει την ομάδα του ψηλά. Πάντα ο στόχος είναι η ομάδα να θυμάμαι και στο παρελθόν, μιας και είμαι πολλά χρόνια μαζί του. Θέλει να είναι η ομάδα σε υψηλές θέσεις. Το κάναμε το δώρο εισαγωγικά για αυτή τη νίκη, αλλά το δώρο που θέλει πραγματικά ο πρόεδρος είναι το δώρο που θέλουν όλοι οι καρτιώτες. Είναι ένα όνειρο και εύχομαι στο τέλος της φετινής χρονιάς να το πραγματοποιήσουμε.
Και για να προωθείται και ακόμα περισσότερο και η πόλη της Καρδίτσας, έτσι. Και γιατί όσο να είναι όταν μια ομάδα ανεβαίνει κατηγορίες και πηγαίνει όσο περισσότερο πιο ψηλά μπορεί, ανεβαίνει και η τοπική κοινωνία. Σε επαρχιακές πόλεις.
Είμαστε μια επαρχιακή πόλη η οποία στο κομμάτι αθλητισμού, είτε μαζικού είτε ατομικού, και ποδόσφαιρο και μπάσκετ, έχουμε δείξει τα τελευταία χρόνια μια άνοδο, μια ομάδα στην Καρδίτσα παίζει πρώτη εθνική στο μπάσκετ και στην Ευρώπη. Η ομάδα της αναγέννησης στο μπάσκετ με το Γιάννη Τεμπορούση φέτος ξεκίνησε μια χρονιά η οποία θα έχει στόχο να ανεβαίνει κατηγορίες, να φτάσει αυτήν πολύ ψηλά, η δικιά μας το ποδόσφαιρο. Ατομικά στο Στίβο πολλά παιδιά έχουν κάνει διακρίσεις, επομένως μέσα από το κομμάτι του αθλητισμού προσπαθούμε και εμείς την αγαπημένη μας πόλη εδώ, την Καρδίτσα, επαρχιακή πόλη, να την διαφημίζουμε.
Τώρα, Νίκο, το επόμενο παιχνίδι είναι με τον Ηρακλή στην έδρα σας, την Κυριακή, και με ενδεχόμενη νίκη πατάει κορυφή αναγέννηση Καρδίτσας. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο σκέφτεσαι ή είναι άλλο ένα όπως έχετε θέσει βήμα-βήμα, παιχνίδι με το παιχνίδι?
Αντικειμενικά όλα τα παιχνίδια σου δίνουν τους ίδιους βαθμούς άμα τα κερδίσεις. Παρ' όλα αυτά να σου απαντήσω ότι είναι ένα παιχνίδι γοήτρου. Θέλουμε μπροστά στον κόσμο μας να κάνουμε πρώτα απ' όλα μια εμφάνιση ατάξια στις ιστορίες μας, να παίξουμε το παιχνίδι για να το κερδίσουμε. Σίγουρα αυτό το αποτέλεσμα της Κυριακής δεν θα σε κάνει ούτε πρωταθλητή, ούτε θα σε κάνει να χάσει το πρωτάθλημα. Αλλά είναι ένα παιχνίδι που θα αναμετρηθούμε, πιστεύω, πολλές φορές, μιας και θα θεωρώ ότι θα είμαστε μια από τις ομάδες που θα μπούμε στα play-off ξανά. Είναι ένα παιχνίδι, όπως είπα, γοήτρου. Θα θέλουμε να το κερδίσουμε, εννοείται, και γι' αυτό θα παίξουμε.
Εσύ, σαν Νίκος, θα ζεις λίγο διαφορετικά αυτά τα παιχνίδια, γιατί είσαι και ένα παιδί το οποίο είσαι από εκεί. Βέβαια, έχει ζήσει στην καριέρα σου πολύ μεγάλα παιχνίδια, αλλά έχει μεγαλύτερη βαρύτητα για σένα όταν μπαίνεις μέσα στο γήπεδο και βλέπεις 2.000 και 3.000 ανθρώπους στο γήπεδο. Το ζεις, παίζεις και για αυτούς?
Εγώ πρώτα απ' όλα στην ομάδα αυτή, πέρα από ποδοσφαιριστές, είμαι ένα παιδί που μεγάλωσε με αυτή την ομάδα. Όλος ο πυρήνας της καθημερινότητάς μου βρίσκεται εδώ, η οικογένειά μου είναι εδώ. Γνωρίζω πολύ καλά ότι τα συναισθήματά τους την επόμενη μέρα, ανάλογα με το αποτέλεσμα της ομάδας, θα εξαρτούνται από το αποτέλεσμα της ομάδας. Θα είναι χαρούμενοι άμα κερδίσουμε, θα είναι στεναχωρημένοι ή θα μου κρατάνε και μούτρα άμα έχουμε χάσει. Έχοντας ή όχι αγωνιστεί εγώ, δεν έχει σημασία. Αν είμαι στην αρχική δεκάδα ή μπορώ στην αλλαγή. Σίγουρα είναι ξεχωριστό να παίζεις στην ομάδα της πόλης σου και πόσο μάλλον όταν έχει τόσο υψηλούς στόχους. Εγώ νιώθω τυχερός, δεν νιώθω κάποια πίεση σε αυτό το θέμα. Νιώθω τυχερός που τα χρόνια που μπορώ και παγωνίζομαι σαν ποδοσφαιριστής έχω την τύχη να έχει η ομάδα μου τόσο υψηλούς στόχους. Το χαίρομαι, το απολαμβάνω και να σου πω την αλήθεια, μετά την περσινή σεζόν αρχίζω να απολαμβάνω πιο πολύ το ποδόσφαιρο. Νιώθω ότι τα χρόνια του ποδοσφαίρου δεν ξέρεις ποτέ πότε θα είναι την τελευταία σου χρονιά. Επομένως, παιχνίδια σαν αυτά της Κυριακής πραγματικά ανυπομονώ να έρθει η ώρα και η στιγμή να φτάσει η ώρα να μπω στο γήπεδο και να δώσω τα πάντα για να κάνω τους φιλάθλους της ομάδας να καμαρώνουν.
Και η περσινή χρονιά δεν ήταν και μια εύκολη χρονιά για την Καρδίτσα, δεν ήταν μια άνοδος εύκολη. Ήταν ένα συνεχόμενο ντέρμπι με τον Πιερικό, έτσι.
Πολύ απαιτητική χρονιά, παρόλο ο κόσμος θα νομίζει ότι η Γάμα Αθηνική είναι ένα εύκολο πρωτάθλημα. Είχαμε απέναντί μας ένα πάρα πάρα πολύ καλό ρόστερ, με έμπειρους ποδοσφαιριστές, καταξιωμένους ποδοσφαιριστές στον χώρο, με πολύ μεγάλες καριέρες και προπονητές. Ήταν ένα πρωτάθλημα το οποίο μέχρι τελευταία αγωνιστική στη Λευκάδα εξαρτώταν από εμάς, αλλά έπρεπε να το κερδίσουν το παιχνίδι για να βγουν πρωταθλητές. Ήταν ένα συγκλονιστικό πρωτάθλημα και έχει αυτή τη χαρά που σε αφήνει στο τέλος ότι να καταφέρνεις. Θα είναι κάτι όπως είπες ότι έχω ζήσει πολλά παιχνίδια στην καριέρα μου. Έχει μπει στην καρδιά μου αυτή η χρονιά περσινή, παρόλο ότι ήταν σιγά μας εθνική.
Πιστεύεις ότι μέσα σε εισαγωγικά πάντα σας έψησε και λίγο παραπάνω για τη συνέχεια η περσινή χρονιά στη ΓΑΜΑ Εθνική, γιατί είστε αρκετά παιδιά τα οποία και ο προπονητής, όπως είπαμε νωρίτερα, που είναι από την ΓΑΜΑ Εθνική στην Β, σαν να πήρε, όχι σε εσένα τόσο πολύ που έχεις την εμπειρία τέτοιο, αλλά σαν να δημιούργησε ακόμα περισσότερο την αίσθηση του πρωταθλητισμού, γιατί αυτή τη στιγμή, τη φετινή χρονιά, η αναγέννηση Καρδίτσας μέχρι στιγμής κάνει πρωταθλητισμό.
Καταλαβαίνω αυτό που μου ρωτάτε. Θεωρώ πως ναι. Αρχίζει η ομάδα να βάζει ένα μέταλλο το οποίο δεν είχε τα προηγούμενα χρόνια. Το να πηγαίνει ανεξαρτήτως την έδρα και να παίζει το παιχνίδι της και να πρέπει να κερδίσει, να έρχεται η νίκη με κακή εμφάνιση και να έχουμε μούτρα στα αποδυτήρια, να έρχεται η ομάδα σε παλιές είναι δύσκολη έδρα και να νιώθουμε ότι χάσαμε. Αυτό το συνέστημα, τι είναι το συνέστημα του πρωταθλητισμού, είναι το συνέστημα ότι ποτέ δεν είμαι ικανοποιημένος. Πρέπει συνέχεια να δουλεύεις καθημερινά και θα συμφωνήσω ανεξαρτήτως την κατηγορία, η έννοια του παραλυτισμού είναι ενιαία και ήταν ένα καλό σκαλοπάτι το περσινό για το φετινό που ζούμε.
Και τώρα, Νίκο, για κλείσμα, ας κάνω μια ερώτηση, γιατί είσαι ένα παιδί το οποίο έχει περάσει πολλά χρόνια στα γήπεδα. Εικόνες όπως αυτές που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα στην Καβάλα και τώρα το τελευταίο μάλιστα μάτς ήταν μεταξύ σας, Καβάλα Αναγέννηση Καρδίτσας, είναι εικόνες νομίζω που δεν θέλουμε να βλέπουμε γενικότερα στον αθλητισμό, όχι μόνο στη Super League 2, η οποία είναι μια κατηγορία η οποία έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και έχει χάσει την αξιοπιστία της σε πολλούς τομείς. Αλλά από την άλλη, δεν γίνεται να κυρώνεις και την προσπάθεια της αναγέννησης Καρδίτσας και της όποιας ομάδας η οποία μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο με στόχο την νίκη όπως και την πήρε. Βλέπουμε σκηνικά τα οποία νομίζω δεν κοσμούν το πρωτάθλημά μας και δεν θα θέλαμε να τα βλέπουμε. Εσείς που είστε μέσα, μιλάτε μεταξύ σας, πώς τα ζείτε όλα αυτά που βλέπουμε στην κατηγορία μας?
Δυστυχώς η Β' Εθνική είναι ο φτωχός συγγενής του ελληνικού πρωταθλήματος. Είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο καλώς ή κακώς η πρώτη εθνική το χρειάζεται. Το χρειάζεται για πολλούς λόγους. Παρ' όλα αυτά, κάθε χρόνο υπάρχει μια απαξίωση Και απαξίωση αυτή φέρνει κούραση πνευματική περισσότερο σε ανθρώπους και ποδοσφαιριστές καλούς, έμπειρους, μιας και στην πρώτη εθνική είναι λίγες πλέον οι ομάδες αριθμητικά που μπορεί να αγωνιστεί κάποιος στην Α' Εθνική. Επομένως, σε βάζω σε σκέψεις αν αξίζει να παίζω, αν αξίζει να αγωνίζομαι, γιατί όλα θεωρούνται κάπως. Όπως και πολλοί προέδροι που οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν στο ποδόσφαιρο, βλέποντας τέτοιες εικόνες, τους διώχνουμε. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω για το περιστατικό στην Καβάλα.
Εγώ με αφορμή αυτό το περιστατικό σε ρώτησα γενικότερα για την κατηγορία μας, γιατί ναι, μην ξεχνάμε ότι είναι ο προθάλαμος στη Super League και γενικότερα τα προηγούμενα χρόνια στελεχώναμε την πρώτη εθνική με παίκτες που βρίσκαμε από αυτές τις ομάδες.
Άλλοι το ξεχνάνε αυτό.
Εμείς δεν το ξεχνάμε. Δυστυχώς θα πρέπει και η ΕΠΟ θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα στην εθνική, με πιο πολλές θέσεις να μπορούμε να προβιβάζονται ομάδες στην πρώτη εθνική, αφού δεν θέλουν να τις αυξήσουν στην Α' Εθνική και να πέφτουν παραπάνω από την Α', έτσι ώστε να υπάρχει ένα κίνητρο για όλους, να, είτε είναι διοικήσεις είτε είναι ποδοσφαιριστές, να αγωνίζονται σε αυτή την ομάδα, στη Β' Εθνική, με στόχο να ξαναπαίξουν στην καριέρα τους οι ποδοσφαιριστές Α' Εθνική και οι πρόεδροι να ζήσουν και να μπορούν να επενδύουν πιο εύκολα, μια και τα έσοδα στην πρώτη εθνική είναι περισσότερα σε εκείνη την κατηγορία.
Και επειδή τους ρωτάμε όλους, θα ρωτήσουμε και σένα, ένας όμιλος ή δύο στη Β' Εθνική, στη Super League 2. Εμείς έχουμε πει έναν.
Νομίζω ότι η ιστορία έχει δείξει ένας όμιλος. Ναι. Ένας όμιλος σωστός, με υγιείς ομάδες πάνω απ' όλα, με γεμάτα γήπεδα, με οικονομική σταθερότητα, με καλούς ποδοσφαιριστές, με ωραίο θέαμα. Θεωρώ ότι μπορεί να συμβεί αυτό, αρκεί οι υπεύθυνοι του ποδοσφαίρου να θέλουν να ασχοληθούν επιτέλους σε αυτή την κατηγορία και να μην ασχολούνται μόνο τη Super League 1.
Ωραία. Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα καλύτερα σου ευχόμαστε και σε προσωπικό επίπεδο και σε ομαδικό. Υγεία, εννοείται.
Υγεία, να έχουμε. Ευχαριστώ και εγώ ξανά για την πρόσκληση και ό,τι καλύτερο σας εύχομαι για εσάς.
Να είσαι καλά, Νίκο.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ. Γεια σας.
Είναι διαφορετικό να σου λένε οι πρωταγωνιστές ότι πρέπει να ασχοληθούν επιτέλους οι αρμόδιοι φορείς με αυτή την κατηγορία.
Ναι.
Και σίγουρα βλέπεις ομάδες όπως Καρδίτσα. Μ' αρέσει πάρα πολύ που πάνε 2.000 άνθρωποι στο γήπεδο, ρε παιδί μου, και υποστηρίζουν την ομάδα, την τοπική τους ομάδα.
Φίλε,
μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό.
Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από το να υποστηρίζεις την τοπική σου ομάδα. Να έχεις συνδυάσει, να μένεις στην επαρχία, να έχεις συνδυάσει την Κυριακή σου με γήπεδο. Μια ωραία έξοδο, μετά μια βόλτα.
Θα πας στον πρωινό σου καφέ, θα πας στο γηπεδάκι σου, μετά θα πας να φας, να συζητήσεις τι έγινε στο παιχνίδι.
Και θα πας να δεις την ομάδα. Ρε εσύ, είναι μεγάλη σύνδεση τώρα. Εντάξει, καταλαβαίνω τον κόσμο που υποστηρίζουν, οποιαδήποτε ομάδα υποστηρίζουν, αλλά η σύνδεση η οποία έχουμε όλοι οι υπαρχιώτες με την τοπική μας ομάδα, γιατί είναι η πρώτη ομάδα που είδαμε να αγωνίζεται, έτσι. Εγώ πρώτη ομάδα που είδα να αγωνίζεται ήταν να γίνει σε Άρτας. Έχω σύνδεση, δεν γίνεται.
Θυμάμαι παιχνίδια τώρα Β' Εθνικής όταν ξεκίνησα εγώ. Εθνικός Αστέρας, Πανετολικός, τότε που ήταν Β' Πανετολικός, γεμάτο το γήπεδο,
ναι,
από Πανετολικούς.
Καλά, Πανετολικός, ναι.
Εθνικός Αστέρας Όφη, γεμάτο το γήπεδο από κριτικούς. Εθνικός Αστέρας Αναγέννηση Καρδίτσας, γεμάτο. Πήγαινε στα Τρίκαλα, είχε κόσμο, γεμάτο τα Τρίκαλα. Πού να σου πω τώρα, πήγαινε στην Κατερίνη με τον Πιερικό, γεμάτο το γήπεδο. Όπου και να πήγαινε, πήγαινε ο κόσμος στο γήπεδο, ακολουθούσε πλέον τώρα και εμείς ήδη το έχουμε απαξιώσει λίγο το προϊόν μας. Και αυτοί που ασχολούνται το έχουν αφήσει έτσι να μαραζώσει. Δηλαδή θέλει όντως μια κινητοποίηση, να τα βάλουν κάτω, να φτιάξουν ένα όμιλο του χρόνου με 16 ομάδες. 16 όσες μπορούν, 14 μπορούν. 14.
Αυτό το πράγμα, Λεωνίδα, πρέπει να γίνει χωρίς τσαπατσουλιά.
Κριτήρια να υπάρχουν.
Πρέπει να γίνει χωρίς τσαπατσουλιά.
Να μπορεί και ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να επενδύσει κάποια λεφτά, ένας επιχειρηματίας, να πει θα τα επενδύσω, ρε παιδί μου, και να τα πετάξω στη θάλασσα.
Σίγουρα. Αλλά για να τα συνδέσω και λίγο με προηγούμενα που λέγαμε. Είναι όμως επιμορφωτικό να ακούς τους πρωταγωνιστές συνέχεια. Ναι. Δηλαδή, λέγαμε πριν για το Λανουά ότι δεν μορφώνεσαι. Εσύ προσωπικά έλεγες για το Λανουά, δεν μορφώνομαι από αυτό που βλέπω.
Ναι, εγώ ας πούμε δεν, στο 100% δεν αντιλαμβάνομαι.
Αλλά επειδή όλος ο κόσμος το έχει στο μυαλό του, είχαμε εθνική τώρα σιγά την είχαμε.
Εντάξει,
εθνική.
Β' εθνική είναι πιο δύσκολες κατηγορίες από υπάρχει. Super League.
Δεν υπάρχει. Δεν είναι, είναι...
Super League έχει χώρους να παίξει ποδόσφαιρο και άλλες ομάδες είναι ποιοτικές. Είναι τα γήπεδα καλύτερα, είναι... περισσότερο τακτική. Καλύτεροι συμπαίκτες, καλύτεροι αντίπαλοι. Είναι όλα ενώ στο, στη Β' και
στη Γ' με εθνική ακόμα και όταν. Εσύ είσαι παιχταράς έτσι. Σε βάζω εγώ εσένα στο κέντρο και είσαι ο καλύτερος. Ναι, ναι. Έχει το βιογραφικό σου.
Ο Κασεμίρο.
Είσαι... Άμα δίπλα σου δεν έχει καλό, ρε φίλε. Δεν έχει έναν καλό παίχτη. Δει το γήπεδο είναι κακό.
Άλλο πράγμα και αυτό με τι υποδομές, εντάξει. Είμαστε λίγο πίσω σε όλα αυτά.
Ξύλο, τέτοια. Από μόνο ότι όλα αυτά δυσκολεύουν την άνοδο. Εγώ το λέω και θα το λέω πάντα. Πάντως η άνοδος είναι... από τη Γάμα στη Β' είναι κάτι το οποίο είναι.
Το Καρδίτσα, η Ηρακλής είναι ματσάρα και θα το δούμε.
Ωραίο μάτς.
Θα το δούμε και νομίζω θα είναι και γεμάτο το γήπεδο. Πω πω, τελείωσε η ώρα.
Σας
αφήνουμε εμείς. Τελείωσε η μπάλα παντού. Ήμασταν 6 με 7 μαζί. Νίκος Καραγιάννης και Λεωνίδας Καζνέτσης. Μείνετε στην Έρα Σπορ. Ακολουθεί ράδιο εφημερίδα με τον Θάνο Μπλούνα. Από την Ολυμπία Γενικοπούλου που ήταν στους ήχους και τον Σπύρο Γραμμένο στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Καλό σας απόγευμα.
Καλή συνέχεια.